În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Am niște gânduri pentru dumneavoastră și nu le amân până la Sfântul Dumitru, pentru că vin alte lucruri și se pierd. Adun două, trei teme într-o singură cuvântare, într-un singur cuvânt. Și anume, am făcut pe drumul spre Santiago de Compostela experiența de câteva ori, de puține ori, experiența misei catolice, deci a slujbei, a liturgiei catolice, ca să o numim așa cum e. Cred că n-ar strica atunci când aveți ocazia, nu neapărat să o căutați această ocazie, dar dacă există, să faceți experiența liturgiei catolice. Foarte multe lucruri puteți înțelege și puteți prețui pentru ceea ce avem noi. Puteți prețui aici la noi acasă, prin comparație. Deci preotul stă cu fața către popor. Exact cum aș avea eu aici masa altarului, cu tot ce este pe ea, poporul e acolo, eu sunt aici. Și vorbești cu Dumnezeu și te referi la Dumnezeu și cu ochii ești în fața, cu ochii privești oamenii din față. Foarte complicată situație. Foarte complicată situație. Noi nici nu putem concepe în biserica noastră o altă poziție de rugăciune, fie că e liturgie, fie că e vecernie sau utrenie sau orice, decât cu fața spre răsărit. Deci stăm cu fața spre altar. Preotul însuși stă cu spatele spre dumneavoastră, pentru că poziția lui este mai avansată acolo spre răsărit în altar, dar și el privește tot către răsărit. Nu discutăm acum ce vede el. Nu? Situațiile când te întorci cu fața spre credincioși sunt rare și sunt destinate precis unui dialog. Pace tuturor, răspunde și Duhului tău, Părinte. Și așa mai departe. Dacă eu mă întorc spre dumneavoastră pentru finalul slujbei sau pentru binecuvântare, negreșit că vă văd pe dumneavoastră. Și atunci ceea ce devine important, tot cât m-a strădui eu, este desigur chipul dumneavoastră. Nu? Ce faceți dumneavoastră? Mă uit undeva așa mai neutru, mai deasupra, dar mă pot uita și direct să, uite așa mă întorc cu privirea și vă văd. Ce face omul cu mâinile, de pildă, în timp ce stați cu fața spre răsărit? Ce faceți cu mâinile? Majoritatea din dumneavoastră simțiți nevoia să le puneți împreună. Fie că închipuiți Sfânta Cruce așa sau așa, sau poziția de rugăciune propriu-zisă așa, dar undeva simți că mâinile trebuie să stea împreună. Comentăm un pic mai mult. Într-o poziție de lejeritate, lași mâinile așa. Dar dacă ții mâinile așa. Deci azi dimineață la liturgia pentru morți, era o persoană care a ținut mâinile așa. Și duminica la liturgie mai e cineva care ar vrea să facă așa, și schițează așa un fel de, ar imita rugăciunea aceea foarte, foarte, în poziția aceasta foarte rară și complicată și intensă a preotului care invocă, mâinile ridicate. Nu îndrăznește și așa, ține mâinile și atunci te ține așa cumva. Asta nu e o poziție neutră, cum ai lăsat mâinile jos și pe moment le lași în jos, așa, ca să se odihnească, știi? E o poziție care are o semnificație. Nu ții mâinile așa în mod firesc. Mâinile nu stau în mod firesc așa. Nici așa nu stau firesc. Ne vrem noi așa. E un gest cu semnificație de rugăciune. Înseamnă ceva lucrul acesta, nu? Tot așa înseamnă ceva. Și când ții mâinile așa. Dar nu e tradiția noastră. Nu este un limbaj pe care noi, în Biserica Ortodoxă, să-l fi practicat. El vine de undeva, dar nu vine din Biserica Ortodoxă. Nici de la catolicism. Lasă asta deoparte. Evoc în mintea mea și cu cuvântul evoc pentru dumneavoastră niște situații
de la începutul anilor 70. Nici nu eram căsătorit atunci, începutul anilor 70. La Sinaia, părintele Galeriu, Dumnezeu să-l odihnească, vizita o casă unde stăteam și eu. Vizita Gaza. Totdeauna după marile sărbători, părintele Galeriu era atunci la Ploiești, avea misiunea lui, era, cum să spun, dorința lui, el venea în vizită la acești prieteni ai lui și venea pentru o predică. Deci omul ăsta venea să țină o predică, nu făcea povești, nu venea pentru mâncare, pentru băutură, pentru... venea să țină o predică. Și era un lucru intrat, nu știu de când se practica treaba aceasta, dar eu am prins-o 2-3 ani de zile, am prins treaba asta, până părintele Galeriu s-a dus la București. Îl văd și acum așezat în tronul pe care l-avem noi, cred că nu-l mai avem, era acolo, era tronul ăla care era în casa prăznicală, acum e la Viena, are și pe tronul ăsta. S-a așezat în tronul ăla, că era în casa respectivă, s-a așezat și odată, țin foarte bine minte, deci nu vorbea lucruri, nu răspundea la întrebări. Părintele Galeriu venea cu teme care le avea el în minte și se gândea că ar putea fi de folos ascultători. Eram câțiva ascultători acolo. Și el a vorbit despre poziția rugăciunii. Ce faci cu mâinile când te rogi? Și el vorbea de faptul că la rugăciune, mai ales se refera la rugăciunea lui Iisus, stătea așa pe scaun și exemplifica. Deci vă dați seama că își ședea pe tron, cum stați dumneavoastră, nu așa, și cu mâinile pe genunchi. Zice, lași mâinile, uite, așa libere, frumos, ca și când trebuie să pice ceva aici în mâinile astea, trebuie să vină ceva în mâinile astea, adică într-o poziție de primire. Deci faci rugăciunea și cu mâinile faci o gestică de așteptare și de primire. Așa explica lucrul acesta. Dumnezeu să-l odihnească. Era atunci lucru extraordinar. Deci sigur că te poți gândi când văd câte o persoană aici undeva stătea, nu? Câte o persoană care încearcă niște o gestică din asta așa, pare o așteptare. Pare că seamănă cu poziția mâinilor sugerată sau recomandată părintele Galeriu pentru rugăciunea lui Iisus. Adică tu te rogi Domnului și aștepți să vină harul. Și cu mâinile areți că aștepți să vină harul. Deci să vină ceva substanțial în ființa ta. Nu se potrivește decât pentru rugăciunea personală. Dacă tu acasă faci așa ceva, e treaba ta. Întreabă-ți duhovnicul și te sfătuiești cu el dacă pentru tine se potrivește sau merge sau nu merge. La biserică vă spun eu, nu merge. La biserică nu merge. Vă zice, de ce nu merge, părinte? Păi nu merge, pentru că la biserică nu ești într-o așteptare de tipul ăsta. Nu ești într-o asemenea așteptare. La biserică primează o dimensiune activă. Slujba din biserică presupune un dinamism al sufletului, o activitate, o lucrare. Când zici liturghie, în sens, în cuvântul care vine din grecește, a liturghie, înseamnă lucrare. Nu înseamnă odihnă, nu înseamnă așteptare, chiar dacă acestea ar avea un sens pozitiv, un sens foarte bun. Nu, este lucrare. Deci duminica nu e o zi de odihnă în sensul Vechiului Testament. De-aia unii băzmăluiesc stânga și dreapta cât îi ține infinitul, așa zicând. O iau razna. Duminica noastră nu este zi de odihnă decât din punct de vedere social. Este o chestiune de civilizație că duminica este zi fără serviciu la fabrică sau la corporație sau unde te duci. Sâmbăta este în sens biblic zi de odihnă. Duminica, prima zi a săptămânii, ziua în care a înviat Mântuitorul Hristos, nu e o zi în care să-L mărturisim pe Dumnezeu prin odihnă. Duminica este slujba prin excelență a frângerii pâinii, a Sfintei Liturghii. Și liturghia e o lucrare. Duminica e o zi de lucru spiritual, sufletesc, un lucru de ăsta pentru Dumnezeu. Dar nu o leneveală, nu o somnolență, nu o așteptare, nici vorba de așa ceva. Nu semănăm cu morții duminica. Sâmbăta am putea semăna cu morții și cu așteptarea lor. Duminica noi încercăm să punem în sufletul, în ființa noastră ceva din din explozia unei vieți care începe, cum ar începe să izvorască un izvor. Nu? E un început, e ceva extraordinar, ceva care nu are legătură cu odihna, cu sfârșitul, cu nici vorbă, ci cu o concentrare, cu o intensitate a voinței care devine faptă. Deci noi la slujba aceasta comună a Sfintei Liturghii, noi suntem niște oameni activi. Vă rog, puneți în sufletul dumneavoastră lucrul acesta. Căderea în pasivitate, alunecarea către indiferență, către așteptare impersonală, adică fac ăștia ăla ce ori face, nu mă interesează. Eu stau aici aproape să se facă finalul și să ajung la rezultate. Ce rezultate? Bucata de litie la sfârșit, ce rezultate? Deci, liturghia este o provocare la activitate, la dinamism lăuntric, la dinamism religios. Deci, gestica mâinilor nu poate, nu are în biserică nicio legătură cu această așteptare pe care o sfătuia Părintele Galeriu și pe care diverse orientări de diverse școli și așa mai departe îi învață pe oameni, ei să duc pe acolo și să școlesc pe acolo și vin și practică treaba aceasta în biserică. I-aș trage de mânecă, nu o faceți, că e rușine, nu e bine. Dar i-aș trage de mânecă când îi văd în biserică, mă băiete, tu te-ai școlit în altă parte și vii și practici, ce practici aici la noi? Ce păcatele tale și ale noastre practici aici? Deci aici, punerea mâinilor împreună, încercați și dumneavoastră și vedeți, în momentul e un gest foarte simplu, dar faptul că ții mâinile în această poziție nefirească, care e un simbol al prin încrucișare, al crucii, și le pui împreună, prin aceasta tu arăți că ai un angajament. Tu nu ești într-o pasivitate, nu aștepți mameluc, ci tu ai un angajament, minim, dar un angajament. Nu insist. Gândiți-vă bine, conștientizați ce înseamnă să stai așa, vedeți ce înseamnă această minimă formă în care atingi brațele, nu? Și le ții și o să subscriezi, cred eu, la ceea ce vă povestesc. Avem trei trepte sau trei nivele de asemenea angajare activă în biserică. Nu cred că sunt posibile altele și sunt foarte ușor de înțeles. Este poziția preotului, este poziția stranei și este poziția celorlalți care, așa zicând, asistă în biserică. Am zis asistă în ghilimele și subliniez că nu e o asistență, cum am spus, ci nivele mai ample sau mai rarefiate, mai restrânse de implicare în această activitate, în această lucrare care este prin excelență Sfânta Liturghie și în completare slujbele care o pregătesc. Poziția preotului, dumneavoastră nu puteți proba. Sunt doi preoți aici, noi exersăm condiția preoțească, poziția din Sfântul Altar pe rând, când unul, când altul sau amândoi împreună acolo la altar. Când unul din noi e la strană, el e preot, așa zic, în sfințit, dar nu exersează condiția preoțească. Trebuie să fii îmbrăcat în veșminte și să ai poziția pe care o ai acolo, cu fața spre răsărit și așa mai departe, nu? Pentru ca să vă puneți cât de cât în situație, bărbații, că deocamdată așa e rânduiala la noi ortodoxi, bărbații au posibilitatea, din când în când, rânduindu-se, să ajungă în Sfântul Altar și de pe o poziție geografică acolo, modestă, așa zicând, dar totuși importantă, ei pot să perceapă desfășurarea slujbei din Sfântul Altar și ei pot să conștientizeze, văzând pe preot permanent, non-stop, așa zicând, de foarte aproape, și ei înșiși fiind în tensiunea altarului, pot cât de cât să se apropie ce ar însemna să slujești liturghia ca preot. Au posibilitatea unei intuiții, nu? Treapta următoare este cea a stranei, a cântării. Cei care cântă la biserică sunt consemnați în niște ectenii că ne rugăm pentru cei care cântă. Deci nu-i de glumă faptul de a cânta în biserică. De când exersez și eu condiția de strană, îmi dau seama cât este de greu. Deci ca preot vă spun, exersând permanent, am școala mea de preot, normal. Școala de strană nu am. Școala de strană mi se pare extraordinar de grea. Adică să fii în poziția de responsabilitate la strană și totuși tu să nu uiți că ești în fața lui Dumnezeu. Toți care citiți aici când vă vine rândul sau care cântați atunci când vă vine rândul, puteți să faceți efortul să vă conștientizați gradul în care dumneavoastră nu ratați relația cu cerul, relația pe vest-est și pe verticală cu Dumnezeu. Pentru că aveți o treabă de realizat aici, să citiți, să cântați, să fiți în, să dați răspunsurile la provocarea pe care o face preotul și vă poate mânca toată energia lucrul acesta. Toată vă hăpăie această meserie de a putea răspunde corect, nu? Și nu vă mai rămâne în suflet aproape nimic pentru elanul sau pentru faptul de a conștientiza că tu, de fapt, faci o lucrare în fața lui Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Cu poporul, dar pentru Dumnezeu și în fața lui Dumnezeu. Deci este o școală pe care o aveți în față, cei de la strană, și pe care vă rog frumos încercați să o faceți în mod cinstit. Deci, pe lângă performanța exterioară de a cânta în ton, de a cânta frumos, de a cânta armonizat, de a cânta cu toată lumea și așa mai departe, nu uitați că sunteți și dumneavoastră cu fața spre răsărit. Chiar dacă geografic stați puțin lateral, așa, ca să vezi Hristul de la strană și ce e acolo. Dar poziția dumneavoastră nu e catolică, nu e către popor. Poziția dumneavoastră și sensul lucrurilor pe care le faceți din răspuns, citit sau cântat, este tot cum stă și preotul în dialog cu Dumnezeu cu fața spre răsărit și cum stă toată lumea din biserică. Strana nu poate înlocui preotul. N-are cum să-l înlocuiască. Ea este partenerul de dialog care e obligatoriu să rămână strană și să dea răspunsul, nu? Pace tuturor și Duhului tău. Trebuie neapărat. Sau Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește. Trebuie să vină strană să zică. Așa e ritualul, așa e rânduială, așa e rostul acesta al rugăciunii colective. Dumneavoastră din biserică sunteți și mai departe. Strana, chiar dacă își consumă energia ca să fie atentă, dar ea e activă. Deci, pentru strană, 3 ore de slujbă pot să nu fie obositoare în sensul abonamentului la plictiseală. Am spus, repet dacă vreți. Pot să nu fie grele 3 ore pentru că ei sunt permanent atenți la ce urmează și la ce trebuie să zică. Nu pot visa sau nu pot să se plictisească pentru că dacă nu sunt acolo prezenți cu mintea, dau răspunsul aiurea. Eu zic pace tuturor și zic Doamne miluiește, ceea ce e aiurea, nu se mai potrivește. Deci această atenție, chiar dacă ea nu e garantat pe verticală și nu e garantat pentru un dialog sufletesc al minții cu Dumnezeu, dar e totuși o prezență și o formă de activitate care nu-i ca a preotului, vă spun eu, nu-i ca a preotului, n-are intensitatea din altar, dar totuși este extraordinar de valoroasă și fără ea nu se poate. Dumneavoastră ceilalți care stați în biserică, dumneavoastră sunteți și mai departe. Faptul de a sta 3 ore sau 3 ore jumătate, cei care veniți de vreme, e o provocare, faptul acesta. Ca să stai atent 3 ore și jumătate, nu se poate, nu se poate. De aceea, minimele lucruri pe care le faceți dumneavoastră pot fi la un moment dat suficiente, așa zicând, adică, stai în picioare când e stat în picioare, stai jos când e stat jos, stai în genunchi, așa mai departe, faci niște gesturi, ții mâinile nu așa legi sau așa, ci le ții arătând că ești acolo și tu ești prezent, ai participi, susții în tăcere. Dumneavoastră ați avea însă posibilitatea ca să nu stați în această tăcere, ci să faceți niște pași către treapta care vă e imediat apropiată, așa cum câte unul din bărbați se duc în altar și fac experiența altarului, dumneavoastră puteți cocheta permanent. E de dorit. Dumneavoastră să încercați să deveniți activi în orice formă posibilă pentru dumneavoastră. Deci, cu ce puteți fi activi? Nu cu acele lucruri cu care era activă parohia de la Slobozia când am venit eu și am găsit-o aici. Și care repeta, cum să spun eu, copia tot ce zicea preotul, tot ce zicea strana, omul zicea și el. Știi? Era o nevoie de activitate, nu? Și repeta, ce am eu pace tuturor, ce am eu pace tuturor, știi? Așa era la Slobozia când am venit aici. Nu așa. Dumneavoastră trebuie să ziceți și Duhului tău. Doamne miluiește, Doamne miluiește, celelalte care sunt ale stranei, dacă le cântați și dumneavoastră, sau dacă le rostiți cu buzele, sau dacă le rostiți cu mintea, sau le formulați cu mintea și dumneavoastră odată cu strana, dumneavoastră vă acordați șansa unui nivel de activitate, de angajare, de dinamism, de viu, pe care altfel nu aveți, care altfel nu vă este destinată. Și participarea la slujbe este atunci mult mai binecuvântată, mult mai cu minte, mult mai la locul ei, și slujba devine odihnitoare. Pentru că în momentul în care ești activ în slujbă, nu se pune problema să stai așa să vină harul. Harul intră în slujbe. Noi cu liturghia facem experiența unui dialog în fața lui Dumnezeu și cu lumea nevăzută, care în însuși faptul că suntem activi ne garantează o îmbogățire sufletească. Nu la modul în care așteptăm, acum n-am primit, uite acum am primit, că simt ceva, o gândilitură în palmă. Nu așa. Ci pur și simplu, ai încordat mușchiul lăuntic, ai reușit să fii angajat, să fii activ, să fii prezent, prin atenția gândului, prin rostire după strană, prin cântare împreună cu strana. Veți vedea imediat că starea dumneavoastră este diferită, plecați de la biserică fără sentiment oboselii, sunteți capabili de un efort, așa zicând, de stat la biserică lung, nu-l simțiți ca lung, și sufletul dumneavoastră are o prospețime când plecați de aici deosebită, nu știți cum să o explicați. Deci o formă de a primi har, de a primi binecuvântarea lui Dumnezeu, în însuși faptul de a fi activ. Asta ține, și aici închei pentru că nu mai pot lungi, asta ține, bineînțeles, de faptul că prin activitate noi, spun încă o dată termenul, cochetăm, noi ne jucăm, noi atingem, de fapt, adulmecăm realitatea spirituală, care este dinamism 100%, dinamism pur. Și în momentul în care atingi zona aceasta, ești aproape de Dumnezeu, ești aproape de lumea nevăzută, ești în lumea harului, atingi, te contaminezi de realitățile acestea superioare pe care mamelucul care stă așa cu mine, ele le așteaptă ca să vidă ceva din afară. Deci am făcut un exercițiu în acest fel. Eu de fapt am vrut să provoc puțin sărbătoarea de mâine și uite că abia la final vă spun de ce am vorbit așa. Pentru că am plecat de la diferența dintre catolici și noi, avem o tradiție a noastră, nu în răspăr cu catolicii. Că atunci catolicii sunt mai buni și noi abia în funcție de ei existăm. Nu în răspăr cu sectarii, ca să le dăm lor putere și așa mai departe. Asta e o mare prostie. Noi ne afirmăm propria noastră tradiție. Vedem că la alții altfel, e treaba lor. E frumos cum o fi la ei, ăia sunt limbajul care l-a învățat, noi să prețuim limbajul pe care îl avem noi și care este verificat și care, cum să spun, e în firea lucrurilor aici, în această zonă geografică, unde s-a trăit ortodoxia sute de ani. Sfinții pe care îi servăm mâine și care țin de istoria bisericii din Transilvania, suntem în secolul XVIII, provin dintr-o provocare a istoriei acestui secol XVIII din Transilvania, când catolicismul, după ce mai înainte fusese calvinismul, un secol înainte, secolul XVII a fost cu calvinismul, secolul XVIII a fost, cum să spun, presiunea pe care catolicismul a făcut-o asupra românilor din Transilvania, după ce Habsburgii luaseră sub control Transilvania după asediul Vienei și așa mai departe. Și atunci ei au dorit, pentru ca să pună la punct pe ungurii care erau preponderent calvini, ca să poată crea o să aibă o masă cu care să-i pună pe aia, să-i țină cumva la respect, atunci au și-a dat seama diplomați extraordinari în interesul lor, vienezii, bineînțeles, au făcut presiuni ca românii să intre sub tutela papei, sub tutela Romei, pentru ca să-i numere la catolici, la catolicismul care era al austriecilor, și în felul acesta, prin ponderea religioasă, prin nu știu ce, să poată să țină sub control nația ungurească. Dar asta a însemnat o prigoană dusă inclusiv cu tunuri, cu forță militară împotriva ortodoxiei. Reacția, bineînțeles, că a fost nu pe măsură, că nu a putut fi o reacție tot cu tunul și cu... că n-aveau de unde. Dar a fost o reacție prin mărturisiri disperate, pe care calendarul nostru le consemnează: Visarion Sarai, Sofronie de la Cioara, Moise Măcinic din Săliște, cutare preot din Sibiel, altul din Galeș și așa mai departe. Preoți, credincioși, călugări, care au riscat, și sigur moartea și închisoarea dură și așa mai departe, pentru ca să afirme ortodoxia, să afirme forma aceasta, limbajul acesta religios, tradiția aceasta care a ajuns până la noi, aici în regat, fără niciun fel de problemă. De ziua de mâine, de 21 octombrie, este dedicată acestora și eu, gândindu-mă la ei, am vrut să-i conștientizez un piculeț și fără să fac mare caz și să critic catolicismul, că nu e cazul, ci doar am scos în evidență, am plecat de la diferența dintre poziția preotului și așa mai departe, care e așa cum e. Noi avem această orientare, adică direcție vest către est, orientare către răsărit, și a preotului, și a stranei, și a credincioșilor, pentru că această poziție noastră încearcă să ne inculce, să ne trezească, să ne facă prezentă în conștiința noastră tema legăturii cu Dumnezeu, a relației cu Dumnezeu, care e dincolo de toate. Dincolo de toate. Nu? Strana vrea să cânte, să o plăceți dumneavoastră, nu? Să o apreciați. Și dumneavoastră vreți o strană care să vă gâdile auzul, ca muzică plăcută. Și preotul vorbește ca dumneavoastră să-l simpatizați, nu? Și dumneavoastră vreți un preot care să se poarte cu mănuși așa și să vă bibilească și să vă nu știu ce și așa mai departe. Astea sunt bagatele, astea sunt relații pe orizontală. Astea sunt lucruri care nu țin de limbajul religios, sunt nu neapărat derapaje, sunt neputințe umane care apar, care sunt și ele prezente, asta este ce să facem. Dar preotul trebuie să stea cu fața spre răsărit și să știe că el e acolo pentru relația cu Dumnezeu, strana de asemenea în poziția ei cât poate și dumneavoastră de asemenea în poziția noastră cât puteți. Amin, Doamne ajută! Amin.